Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնավարման 100 օրը լրանալուց անմիջապես հետո մեկնում է Դիլիջան, իսկ նրա հանրապետական կուսակիցները դեռ խուսափում են որևէ գնահատական տալ կառավարության առաջին 3 ամիսների գործնեությանը, փոխարեն իշխող կուսակցությունը հերթական անգամ քննադատում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2-7 օրը հրապարակված հարցազրույցի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող ակտիվիստին, նրան կասկածելով ահաբեկչական գործողություն ծրագրելու մտադրության մեջ։ 33 միլիոն դրամ արժողությամբ ավտոմեքենա ազգային ժողովի համար, ինչու են պետական մարմինները բացառապես Toyota մակնիշի ավտոմեքենա գնում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ակնկալվում է, որ այսօր Եվրոպական միությունը կընդլայնի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները սահմանափակումների ցուցակներում ընդգրկելով ևս 15 ռուսների և ուկրաինացիների, ինչպես նաև 18 կազմակերպություններ, որոնք իրենց դերն են ունեցել ուկրաինական ճգնաժամում։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրման Բեկ Բակիևը հերակակարգով ունեցվածքի արգրավմամբ դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Ղրղստանը լքած Բակիևը մեղավոր է ճանաչվել 2010 թվականի ապրիլի 7-ին զանգվածային սպանությունների կազմակերպմանը մասնակցելու, ինչպես նաև մահափորձ կազմակերպելու և պաշտոնական լիազորությունների գերազանցման համար։ Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել է Վոլոդիմիր Հրոյսմանին վարչապետի պաշտոնակատար նշանակելու մասին։ Այսօր հրապարակած հայտարարությունում կառավարությունը նշում է, որ որոշումը կայացվել է վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հրաժարականի կապակցությամբ։ Գերագույն Ռադա միջդեռ հայտնել է, որ դեռևս չի ստացել Յացենյուկի հրաժարականի դիմումը, հետևաբար չի կարող քվեարկել այն ընդունելու հարցով։ Մալիի հյուսիսում անապատում հայտնաբերվել է 3 օդ բարձրանալուց 50 րոպե անց ռադարների հետ կապը կորցրած Բուրկինա Ֆասոից Ալժիր ուղևորվող Air Alger ավիաընկերության օդանավը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն ավիաղետի հետևանքով զոհվել են ինքնաթիռի բոլոր 110 ուղևորները և անձնակազմի 6 անդամները։ Գազայում արյունահեղությունը շարունակում է, 315 պաղեստինցիներ են զոհվել և ևս 200-ը վիրավորվել Գազայում ՄԱԿ-ի կացարանի ուղղությամբ նետված իսրայելական ռումբի պայթունի պատճառով։ 3 իսրայելցի զինվորները նաև սպանել են 3 և վիրավորել շուրջ 100 պաղեստինցի ցուցարարների մի քանի հազարանոց բողոքի ցույցի ժամանակ։ Գազայում ծավալվող հակամարտության ընթացքում վերջին 18 օրում սպանվել են առնվազն 800 պաղեստինցիներ և 35 իսրայելցիներ։ Վաշինգտոն Պոստ ամերիկյան թերթի թղթակից Ջեյսոն Ռեզայան և իր կին ամենայն հավանականությամբ ձերբակալ Վելեն Թեհրանում, հաղորդում է BBC թերթը։ 38-ամյա Ռեզայան Թեհրանում աշխատում է 2012 թվականից և ունի երկխաղաղակացիություն ամերիկյան և իրանյան։ Նրանց ձերբակալվել են նաև երկու ամերիկացի լուսանկարիչներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Դիլիջան։ Քիչ առաջ Տավուշի մարզում գտնվող այս քաղաքի ժամանել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, սա կառավարության ղեկավարի առաջին մարզային այցելությունն է վարչապետի պաշտոնում գործնեության 100 օրը լրանալուց հետո։ Վարչապետին նաև տասնյակ լրագրողներ են ուղեկցում, որոնց թվում է նաև իմ գործընկեր Հովհանես Շուղեկյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է Տավուշի մարզ, մարզպետ Հովիկ Աբովյանի և տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի հետ։ Առաջին այցելությունը եղավ Դիլիջանում կառուցվող միջազգային դպրոց, վարչապետը տանոթացավ դպրոցի կառուցման աշխատանքներին, բարձր գնահատեց Հայաստանում նման դպրոցի կառուցումը, այնուհետև այցելեց ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոն, որը ևս գտնվում է Դիլիջանում։ Այդից հետո հնարավոր եղավ մի քանի հարց ուղղել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, հետաքրքրվեցինք մասնավորապես արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումների և մասնավորապես Գազպրոմ բանկի և Ռոսնեֆտի նկատմամբ սահմանված ճնշումների, քանի որ Արեքսին բանկը պատկանում է Գազպրոմ բանկի խմբին, իսկ Ռոսնեֆտը հետաքրքրված էր նաև իր գործարանով, և վարչապետ Հովիկ Ավրամյանին հարցրեցի ընդհանուր առմամբ ինչպիսին կլինի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա, Ռուսաստանի նկատմամբ իրականացվող ճնշումների, կոնկրետ պատասխան վարչապետը չտվեց, սակայն այն հարցին, որ հնարավոր է Ռոսնեֆտը այս պարագայում հրաժարվի նաիրիտից, ասաց, որ ամեն ինչ հնարավոր է, սակայն ասաց, որ այս պահին նման փաստեր չունեն, քանի որ արձակուրդում են գտնում ընկերության աշխատակիցները, և միայն օգոստոսին արդեն հնարավոր կլինի հստակ պատասխան տալ, ինչ փուլում է Ռոսնեֆտի հետաքրքրվածությունը։ Մյուս հարցը կապված էր Նայրիտ 2-ի հետ, քանի որ կառավարության վերջին նիստում Նայրիտ 2-ի բաժնատոմսերը հանձնվեցին մի մասը պարտքի դիմաց կառավարությանը, մյուս մասը որոտան Կասկադին, որոտան Հեկին, վարչապետն ասաց, որ այստեղ այո խնդիր է տեսնում ինքը, և մի քանի օր է խնդրել, որպեսզի այդ հարցով զբաղվեն համապատասխան պատկան մարմինները, այդ հարցով զբաղվեն։ Ընդհանուր առմամբ վարչապետը խոսելով Հայաստանի տնտեսության վիճակից և հնարավոր արտաքին ազդեցությունից, ասաց, որ ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի զարգացնեն Հայաստանի տնտեսությունը, և անում են ամեն ինչ, որպեսզի ազդեցությունները հնարավորինս քիչ լինեն Հայաստանի տնտեսության վրա։ Բացի այդ, ինչպես ասաց վարչապետին, ուղեկցում էր նաև Տավուշի մարզպետը Հովիկ Աբովյանը, մարզպետ Հովիկ Աբովյանից հետաքրքրվեցինք սահմանամերձ գյուղերում ցորենի հոնցքի հետ կապված, քանի որ սահմանամերձ որոշ գյուղերում այդ ցորենի արտերը գտնվում են անմիջապես հակառակորդի կրակի ազդեցության տակ, և դժվար է լինում գյուղացիներին ցորենի հոնցք կատարել, և մարզպետը տեղեկացրեց, որ պայմանավորվածություն կա Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում նրանք ներկա գտնվեն այդ հոնցքի ժամանակ, որպեսզի հնարավորինս պաշտպանված լինեն գյուղացիները։
Դիլիջանից հեռախոսով հաղորդում էր Հովհաննես Շրոյկյանը։ Իդեպ նկատեմ, որ Իշխող Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության գործնեության առաջին 100 օրը գնահատել առայժմ չեն շտապում։ Դա պարզ դարձավ 3 Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո։ Փոխարենը Հանրապետականի խոսնակը մեծ հաճույքով պատրաստակամություն հայտնեց մեկնաբանել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2-7 օրը հրապարակված հարցազրույցը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը 3-3-ին լրագրողների հետ զրույցում պնդում էր, թե Տեր-Պետրոսյանը մեջբերում, այլևս ի վիճակի քիչ է քաղաքական օրակարգ թելադրել։ Մյուս կողմից, սակայն, Իշխող կուսակցության խոսնակն այդպես էլ չբացատրեց, թե այդ դեպքում ինչու է երկրի խոշորագույն քաղաքական ուժը մանրամասնորեն մեկնաբանում օրակարգ չթելադրող գործչի հայտարարությունները։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Իշխող Հանրապետականը բացառում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումները։ 3 Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո Իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդումները, որ Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճնշումների ենթարկվել, իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն, և պետք չէ առաջին նախագահի խոսքերը իր բնորոշմամբ հալած յուղի տեղ ընդունել։
Միգուցե ճնշումները եղել են շատ վաղ անցյալում Հայաստանի առաջին տասնամյակի շրջանում, միգուցե ինքը կարող է ավելի լավ իր մանր, միգուցե կառավարման շրջանում եղել են, թե չէ, բայց կոնկրետ հանրապետականի կառավարման շրջանում մենք հասել ենք նրան, և հասնելու ենք նրան, որ Հայաստանը ամեն աստծո օր լինի ավելի ժողովրդավարական, ավելի բազմակարծիկ, ավելի բազմակուսակցական, ավելի հանդուրժող, քան այսօրը և երեկ էր։ Եվ բնականաբար ճնշումների մասին խոսել ընդամենը Կիկոսի մահի ժանրից է։
Հիշեցնեմ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրերս տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանին և նրա կողմնակիցներին մեղադրել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումներ կիրառելու մեջ։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հավերժացնել իր իշխանությունը։ Մինչդեռ այդ ճանապարհին նրա համար կարևոր է, որ դրան կողմ լինի նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ուստի կուսակցության աջակցությունը ստանալու համար Տեր-Պետրոսյանի խոսքով գործող նախագահը պատրաստվում է սպառնալիքների և շանտաժի լեզու կիրառել։ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ այս հարցազրույցը կարդալով իրենց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ քաղաքական ուժի փաստաբանն է։
Առաջին նախագահը վերջինս իր հարցազրույցներում ամեն ինչ անում է, որ մենք մոռանանք, որ ինքը եղել է երբևէ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, և այնքան է իր քաղաքական նշաձողը իջեցել, որ մեր լավ է, որ դուք հիշեցնեք, որ Տեր-Պետրոսյանը եղել է նախագահ, այլ ոչ թե այլ քաղաքական ուժի կամ մի խումբ մարդկանց հաստաբան կամ թասիբի գցող։
Շարմազանովը հավելեց, որ առաջին նախագահը և իր ղեկավարած քաղաքական ուժը վաղուց քաղաքական օրակարգ չեն թելադրում, և դժվար թե ազդեցիկ համարվեն անգամ սեփական դաշնակիցների մոտ։ Տեր Պետրոսյանի հարցազրույցին հանրապետականների նման արձագանքի պատճառը հայազգային կոնգրեսում գիտեն։ Ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետականների նյարդային ռեակցիան ցույց է տալիս, որ նրանք շատ անհանգստացած են։
2007 թվականից սկսած պարբերաբար այդ նույն հայտարարությունները անում են։ 2007 թվականից սկսած այնուամենայնիվ քաղաքական օրակարգը թելադրվում է Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի կողմից, և դրա առաջին ապացույցը հենց այս հիստերիկ նյարդային արձագանքներն են, ինչը ինձ անձամբ ուրախացնում է, որովհետև այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ իրենք անհանգստացած են և անհանգստանալու շատ պատճառներ ունեն։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 1-ին, երբ Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում էր էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը, կրքերը թեժացել էին թե նիստերի դահլիճում և թե հանձնաժողովի շենքին հարող տարածքում, որտեղ նույնիսկ բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Նիստին էլ ներկա ակտիվիստները որոշմանը միաձայն կողմ քվեարկած հանձնաժողովականների երեսին, ասացին այն ամենն, ինչ մտածում էին սակագնի բարձրացման մասին, պնդելով թե էլեկտրաէներգիայի գնի աճը որևէ կերպ արդարացված չէ։ Այսօր արդեն այդ նիստից մոտ 4 շաբաթ անց դրան ներկա ակտիվիստներից մեկին հարցաքննում էին ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցները, թե որն էր նման քայլի պատճառը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Վաղինակ Շուշանյանն այսօր շուրջ 1 ժամ անցկացրեց ազգային անվտանգության ծառայության, սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Պատճառը՝ հուլիսի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստում երիտասարդի արված հայտարարություններ։ Հիշեցնենք, այդ օրը հանձնաժողովը միաձայն որոշեց օգոստոսի 1-ից թանկացնել էլեկտրաէներգիան։ Այդ որոշումը հարուցել էր երիտասարդ ակտիվիստի դժգոհությունը։
Ես ուսանող հաշմանդա մայրու քուր պահողս, հաստատ է 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը, պետք է գամ ահաբեկություն էլ կանեմ, թող ես սաղել ամ պատվոր շքանշանով էլ պարգևատրվել է պարոն Նազարյան ազգին առած լավությունների համար, առը ձեզ ազգի կողմից։
Այսօր առավոտյան Վաղինակի հետ ազգային անվտանգության ծառայություն եկած երիտասարդի մայրը հուզված պնդում էր, իր որդին ահաբեկիչ չէ։
Վաղինակի մայրն եմ, հայր չունի, մի տարի է որ մահացել է, ինչ ասեմ ուրիշ, իմ երեխան ահաբեկիչ չի։ Ես երրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, քույրը բարձրագույն ավարտ է, բայց հիմա կոշիկ է վաճառում, չունի տեղ աշխատանքի, իմ երեխան էլ բարկացած է եղել այդ ժամանակ, այդ բարկացած վիճակում երեխայի չի մտածել ինչ ասի ու այդպեսի բան է ասել, բայց նա հո չի ասել, որ պետք է անի, անողը կաներ, ոչ թե կասեր։ Երեխա է, մտածելով, որ մայրը հիվանդ տանն է, քույրը այդ վիճակում գնացել է կոշիկ է վաճառում, որ կարողանա հիվանդ մորը պահի, սա ինչ-որ ծիծաղելի բան է։ Ահաբեկիչները նրանք էին, որ մի շաբաթ էր քարվաճառում ման էին գալիս, խորոված էին անում, որ երիտասարդ 17 տարեկան երեխային էլ սպանել էին, գուցե ավելի վատ բաներ էլ էին արել, ազգային անվտանգությունը թող գնար այնտեղ պահպանել, որ ազգին չգային կոտորեին։
Նշենք, որ Վաղինակ Շուշանյանն ազգային անվտանգություն էր հրավիրվել առանց որևէ կարգավիճակի, ինչը նշանակում է, որ երիտասարդը կարող էր հրաժարվել և չներկայանալ։ Այդ մասին երիտասարդին նաև տեղեկացրել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Ամեն դեպքում նա որոշել էր ներկայանալ ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, որտեղ բաժնի պետը գնդապետ Քոչինյանը շուրջ 1 ժամ տևած զրույցի ընթացքում նրան հորդորել է այլևս նման հայտարարություններ չանել, որից հետո երիտասարդին ազատ են արձակել։
Զուտ իրանք խնդրում եւ զգուշացնում են, որ այլևս այդպիսի արտահայտություններ չլինի։ Իրանք էլ ասացին, մենք վստահ ենք, որ դու իրականացնող չես դա, բայց կարող են լինել մարդիկ, օրինակը բերեց, որ կարող է սեպտեմբերի 1-ին, երբ որ դպրոցները բացվում են, մի հատ գիժ հոգեկան հիվանդ անի այդպիսի արտահայտություն, ասի Վաղինակը տեսեք, արեց, իրան պատասխանատվության չենթարկեցին, ու ինքը մի հատ ապուշ բան անի։ Խնդրեց, որ այսպիսի բան չլինի, ու խնդրում եմ բոլորին նման օրինակ չվերցնեք ինձանից, դա տակացած վիճակում առած արտահայտության հետևանք է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության Երևանի ստի ընթացքում բավական ուշագրավ մի որոշում է կայացվել, որի համաձայն պետական բյուջեի միջոցներից 33 միլիոն դրամ է հատկացվել ազգային ժողովի համար Toyota մակնիշի ավտոմեքենա գնելու համար։ Այստեղ ուշագրավը ոչ միայն հատկացված գումարի թիվն է, ավելի քան 80,000 դոլար, այլև ձեռք բերվող մեքենայի մակնիշը, բանն այն է, որ ճապոնական Toyota ընկերության հայաստանյան միակ պաշտոնական դիլերը Toyota Երևանը ուղղակի առնչություն ունի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Սեթյակ Քոչարյանի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունը հարկատունների հաշվին ավելի քան 80,000 դոլարանոց ավտոմեքենա է գնել ազգային ժողովի համար։ Համապատասխան որոշումը գործադիրի երեկվա նիստում ներկայացվեց և առանց քննարկման ընդունվեց ընդամենը 36 վայրկյանում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն աղքատ է Հայաստանի բնակչության մոտ 1/3, թեև փորձագիտական գնահատականները խոսում են անհամեմատ ավելի բարձր ցուցանիշի մասին։ Թե ինչու պետք է պետ բյուջեից 33,150,000 դրամ հատկացվի Toyota Երևան ընկերությանը շքեղ Toyota Land Cruiser մակնիշի ավտոմեքենա գնելու համար, կառավարության նիստում հարցը ներկայացրած ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չասաց.
Մենք գտնում ենք, որ այն կարելի է տրամադրել 14 թվականի պետական բյուջեի նախատեսված ազգային ժողովի պատվաման ծախսերի նվազեցման հաշվին, համապատասխան փոփոխություններ կատարելով և պաշտային ֆոնդից այն հատկացնելով, ֆոնդը մասնատում։ Հարցեր չկան, հաստատում ենք։
Լրագրողների ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ում գլխավորած կազմակերպությունը տևական ժամանակ ուսումնասիրում է Հայաստանի պետական մարմինների կողմից ավտոմեքենաների գնման գործընթացը, Ազատությանը փոխանցեց, որ 2009-13 թվականների ընթացքում կառավարության գնաց ավտոմեքենաների կեսից ավելին ձեռք է բերվել հենց Toyota Երևան ընկերությունից։
Կառավարությունը այդ 5 տարիների ընթացքում գնել է 552 ավտոմեքենա, հասկանալի է, սրանց մեջ ծառայողական կամ պետական գաղտնիքի էլեմենտ պարունակող մեքենաները հաշված չեն։ Ուրեմն այս ամբողջ ծավալից 50.87% ծախսի գնացել է Toyota մակնիշի ավտոմեքենաներ գնելու վրա, կեսից մի քիչ ավելի։
2005-08 թվականներին վերաբերող մեր հետազոտության համաձայն 60-ից ավելի տոկոսներ ծախսված Toyota մակնիշի ավտոմեքենաների գնման համար, շարունակեց Բարսեղյանը։ Նրա խոսքով 2009-ից 13 թվականների ընթացքում ավտոմեքենաների գնման համար հայրենի կառավարության հատկացրած գումարի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ չափաբաժինները հասել են Hyundai և Nissan ընկերություններին, սակայն նրանց ցուցանիշները կտրուկ կերպով են տարբերվում Toyota Երևանի գրանցած հաջողությունից, համապատասխանաբար 9% և 6%։ Այստեղ նկատենք, որ մամուլի հրապարակումների համաձայն Toyota Երևան ընկերությունը պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն, Սեդրակ Քոչարյանին։
Սերժ Սարգսյանը երեկ այցելել էր հանրային խորհուրդ, որտեղ կայացած նիստի ընթացքում մի շարք թեմաների հետ մեկտեղ անդրադարձել է նաև վերջերս հնչողային տեսակետին, թե սահմանամերձ գոտիների բնակիչներին հարկավոր է զենք բաժանել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ագրեսիվ գործողություններին առավել արդյունավետ հակազդելու համար։ Լսենք նաև Ռաբլո Ադարյանին։
Սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներն ազատության է զրույցում հակադարձում են Սերժ Սարգսյանին, պնդելով, որ սահմանի բերանին ապրող բնակչությանը պետք է զինել։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տիրող լարվածությունը, հակառակորդի կողմից անընդհատ կրակոցներն ու դիվերսիոն փորձերը սահմանում ապրողներից շատերին ստիպեցին մտածել զենքի անհրաժեշտության մասին։ Այգեպար, Մովսես, Չինարի, Ներքին Կարմիրախպյուր գյուղերի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ զենք ունենալու դեպքում կկարողանան դիմել ինքնապաշտպանության։
Լավը կլի, հանկարծ միտան ոչ մեկը զենք չունենա, ոնց կլինի։ Միջև արդեն իրանք բեր են զինեն, արդեն ուշա էլի։ Եվ ընդամինչ տղամարդ կա, որ զինեն, լրիվ թողել են ու գնացել, հեռացել են։ Հիմ ելովը, եթե կատյուղը մտնեք, մի հատ մարդ չկա, ձերն են սեղանին նստած, ով էլ աշխատանքի ընդունակա, թողել են գնացել Ռուսաստան։
Ներքին Կարմիրախպյուրցի Վաչիկ Մելքումյանն ու Սարոշ Արյանը տարիներ առաջ վնասվել են դիպուկահարի կրակոցներից, հաշմանդամ դարձել։ Ասում են, որ անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն իրենց տները կպաշտպանեն, այլև օգնության կհասնեն սահմանապահներին։
Կարողած մարդկանց օգնել չլինի, մարդը կարողանա հասնել օգնության։
Կամ էլ տունը պաշտպանելուց, եթե դիվերսիա լինի, դա օգուտ կտա։
Այո, բայց իհարկե։
Այո, կարիքը կա, եթե տան լավ կլինի, ով կարամա թող զենք բռնի սահման գնա, կարիք շատ կա, շատ հաջախակ կրակոցներ ելնամ։
Սահմանամերձ Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն ազատության է զրույցում նշեց, որ զենքի կարիք զգացվում է լարված իրավիճակներում, հիմա իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, ասաց։
Եթե հարթակման պարագա ստեղծվի, ուղղակի հա, պետք է որ մարդիկ ունենան որոշակի բան, մինչև բանակը լիարժեք համախմբի։ Բայց ներկա պահին չի ասի, որ ինձ չգիտեմ, մարդիկ ցանկություն ունեն ունենալ, ունեն որոշակի մասը ունեն, որոշական զենքեր ունեն, որոշ նիսան անդամներ են։
Երեք հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի դիտարկմանի պատասխան ասել էր, թե սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը զինելու իմաստ չի տեսնում։ Ավելի վաղ Վազգեն Մանուկյան ազատության զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե անհրաժեշտ է զենքով ապահովել սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը, քանի որ նրանք նույնպես ինչպես զինվորները առաջին գծում են և պաշտպանում են հայրենիքը։
Ես ուզում եմ ուղղակի որպեսզի մենք տարբերակ ենք իրոք սահմանամերձ մեր գյուղերի բնակիչներին եւ մեր սահմանները, որովհետեւ 80%-ը սահմանամերձ գյուղերի հետ առնչություն չունեն մեր սահմանները։ Մեր սահմանամերձ գյուղերի մասով ասենք, ես իմաստ չեմ տեսնում այսօր մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զենք բաժանենք, իմաստը ինչու՞ն է։
Փոխարենը նախագահ հետեւյալ առաջարկությունն է արել։
Ով կարող է լրջորեն զենք բռնել, մենք բոլորին հրավիրում ենք ծառայել մեր զինված ուժերում, որտեղ բավականաչափ պայմանները լավ են, 150 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ են ստանում, գումարած են սահմանային որոշակի հավելումներ, ընդ որում ծառայում են ամսվա կեսը, կեսը կարող է տնամերձը նաև եւ այլն։
Եվ քանի դեռ Հայաստանում քննարկում են, թե ինչպես կարելի է Ադրբեջանի հետ սահմանակից գոտին առավել անվտանգ դարձնել, Բաքվում հավատարմագրված ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը պատրաստվում է հրաժեշտ տալ իր պաշտոնին, երեք ամերիկացի դեսպանը Բաքվում հանդես է եկել հրաժեշտի ասուլիսով, չշրջանցելով նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Մանրամասներեք ներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանում իր առաքելությունն ավարտող ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը երեկոյան հրաժեշտի ելույթ է ունեցել Բաքվի ազգային արվեստի թանգարանում։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, Մորնինգսթարը նշել է. «Մենք շարունակում ենք աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ»։ Երկու տարի աշխատելով Ադրբեջանում, կինս և ես հասկացանք, թե որքան ցավոտ է այդ հակամարտությունը բոլոր ադրբեջանցիների համար։ Մենք նոր ջանքերի կարիք ունենք, մեկընդմիշտ այդ հակամարտությունը լուծելու։ Խաղաղությունը տարածաշրջանի և Ադրբեջանի ժողովրդի համար բարգավաճում կբերի։ Դուք և տարածաշրջանի ժողովուրդները արժանի եք դրան»։ Հայտարարել է ԱՄՆ դեսպանը։ Մորնինգսթարը, սակայն, իր ելույթի զգալի հատվածը նվիրել է Ադրբեջանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների խնդիրներին, հայտարարելով, որ բոլոր մակարդակներում Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ մշտապես քննարկում են ժողովրդավարության թեմաները։ Այդ հարցերը կարևոր են Միացյալ Նահանգների համար և դրանք որոշիչ են մեր արտաքին քաղաքականության համար, ինչպես անցյալ ամիս Բրյուսելում Եվրոպական երիտասարդության առջև ելույթ ունենալիս հայտարարեց ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման. «Այո, մենք հավատում ենք ժողովրդավարության գաղափարին, անկախ դատավարությանը, ընդդիմադիր կուսակցությունների առկայությանը, քաղաքացիական հասարակությանը և չգրաքննվող տեղեկատվությանը, որպեսզի անհատները կարողանան իրենց սեփական ընտրությունը կատարել»։ Ահա, այս արժեքներն ենք մենք դավանում, ահա թե ինչն է մեզ ուժեղ դարձնում։ Բարակ Օբամայի խոսքերն է մեջ բերել Մորնինգսթարը և հավելել. Ակնհայտ է, մեր և Ադրբեջանի իշխանությունների մոտեցումները այս հարցում երբեմն տարբերվում են, սակայն ինչպես բոլոր գործընկերների հետ հարաբերություններում, այս դեպքում էլ շարունակվող երկխոսությունը կարևոր է։ Մենք կարող ենք անհամաձայնություններ ունենալ, սակայն կարևոր է շարունակել խոսել այս թեմաներով։ Մենք պետք է փորձենք հասկանալ միմյանց տեսակետները և ընդունենք միմյանց շահերը։ Մենք ընդունում ենք, որ Ադրբեջանը բարդ տարածաշրջանում է գտնվում, մենք գիտենք, որ կառավարության առաջնային խնդիրը կայունությունը պահպանելն է։ Մենք ևս ցանկանում ենք օգնել այդ հարցում, հայտարարել ԱՄՆ դեսպանը։ Միևնույն ժամանակ մենք հստակ հավատում ենք, որ երկարաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանը ավելի կայուն կլինի, եթե հասարակությունը ավելի բաց լինի, եթե մարդիկ ավելի մեծ ազատություն ունենան ինքնարտահայտվելու։ Մենք դա չենք ասում, որովհետև դա Միացյալ Նահանգներին է դուր գալիս, այլ քանի որ հավատում ենք, դա բխում է Ադրբեջանի շահերից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որ Ադրբեջանում որևէ կերպ անկայունություն կամ անկարգություններ ստեղծվեն։ Հայտարարել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Ադրբեջանական մի շարք կայքեր արագորեն լուր տարածեցին, որ հայ իրավապաշտպան Գյորգի Վանյանը կտրուկ քննադատությամբ է հանդես եկել ադրբեջանցիներին գերեվարելու կապակցությամբ։ Վանյանը ներողություն է խնդրել գերիների ընտանիքներից, ինչպես նաև վստահություն հայտնել, որ նախագահ Ալիևը կլուծի այդ խնդիրը։ Այս ներողությամբ Վանյանը ադրբեջանական առողջամեքենային թևանցուկ անցավար հասարակ բոլոր սահմանները, ոչ միայն ազգային տեսանկյունից կամ ապազգայնության առումով, այլև առհասարակ մարդկության մարդկայնության։ Ումից է ներողություն հայցում Վանյանը կամ ինչի համար Գուլիևն ու Ասկերով այն ստահակներն են, որ ադրբեջանական իշխանությունների հրամանով համապատասխան զենք զինամթերքով հանդերձավորված ներթափանցել էին քարվաճառի տարածք, լրտեսական բնույթի գործողություններ կատարել, ի լրումն առևանգել, այնուհետև սպանել 17 տարեկան հայ պատանուն։ Նրանց զոհն է դարձել նաև Սպասարքիս Աբրահամյանը, իսկ Արինե Դավթյանը հրազենային ծանր վնասվածք է ստացել։ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն իր այսօրվա խմբագրականում գրում է. «Մեր քաղաքական գործիչները տարապում են սուր արտահայտված նարցիսիզմով և ըստ այդ իրենց բարձր ինտելեկտին ու խորը գիտելիքներին համապատասխան ընդդիմախոսներ չեն գտնում. Երբ նրանց բանավեճի է հրավիրում, նրանք սովորաբար ասում են. «Բերիմ կալիբրի, այսինքն տրամաչափի մարդ», իսկ մեր գործիչների պատգամավորների կալիբրը մոտավորապես հավասար է Հենրի Քիսինջերին կամ ծայրահեղ դեպքում Մարգրետ Թեչերին։ Հարց ակում, եթե նրանք այդպիսի հանճարներ են, ինչու Հայաստանն իր բարեկեցության մակարդակով չի մոտենում Քիսինջերի և Թեչերի երկրներին, փորձեք օրինակ բանավեճեր կազմակերպել նարեկական և հականարեկական ճարտարապետների միջև, նրանք իրար մասին նույնիսկ ավելի վատ են խոսում, քան հանրապետականները Էրդողանի մասին, «Տո էդ բոմժնովա, որ ես իրա հետ բանավիճեմ»։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո առաջին նախագահն ի պատասխան լրագրողի հարցի ասաց. 100 տարի էլ անցնի, ես Քոչարյանի և Ոսկանյանի ասածները չեմ մեկնաբանի, արժանի չէին, այդպես եմ հասկանում»։ Անցավ ոչ թե 100, այլ ընդամենը 4 տարի, և Ոսկանյանը, հետևաբար նաև Քոչարյանը, դարձան միանգամայն արժանի դաշնակիցներ ռեժիմի դեմ պայքարում, այնպես որ կալիբրը նույնպես փոփոխական է, գրում է խմբագիրը։ Բաժին կհասնեն Նաիրիտն ու Որոտանը ռուսներին թե ամերիկացիներին, այս վերնագրի ներքո լրագիր ԵՄ-ի վերլուծաբանը գրում է. Կառավարությունը Երևան նիստում այդպես էլ հավանություն չի տվել գործարքին, որով նախատեսվում է Պարտքի դիմաց Գազպրոմի ակտիվների մի մասի փոխանցումը Որոտան Կասկադին։ Հովիկ Աբրահամյանը նախարարներին մի քանի օր է տվել մտածելու համար։ Այս երկու ձեռնարկությունների, Որոտանի Կասկադի ու Նաիրիտ երկուսի շուրջ գործարքը թերևս ամենախորհրդավորն է Հայաստանի տնտեսության պատմության մեջ։ Չգիտե, թե ինչ և ում են վաճառում, որքանով և ինչ պայմաններով, սակայն առավել կարևոր է թվում այն, որ գործարքը կարող է դառնալ կամ Հայաստանի դիվերսիֆիկացիայի և վերաինքնիշխանացման սկիզբ, կամ լիովին Ռուսաստանի կազմմտնելը։ Բանն այն է, որ ոչ ոք չի կարող պատասխանել հարցին, թե Որոտանի Կասկադը և Պարտքերից մաքրված Նաիրիտ երկուսը վաճառվելու են ամերիկյան ընկերությանը, որի վերաբերյալ նոյեմբերին կնքվել է նախնական համաձայնագիր, թե Ռոսնեֆտին, որը հայտարարել է, որ պատրաստ է գնել Նաիրիտը, եթե այն ազատվի Պարտքերից և նրա հետ միասին տան Որոտանի Կասկադը։
Միջազգային գլխավոր նորությունները շարունակվում են ստացվել Ուկրաինայից։ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կողմից կիրառվող պատժամիջոցների վերջը կարծես չի երևում դեռ 10 օր առաջ, մինչև մալազիական ավիաուղիների 7 հանավի կործանումը։ Եվրամիությունը հակված չէր անցնել պատժամիջոցների այսպես կոչված երրորդ փուլին, այսօր արդեն իրադրությունը տրամագծորեն հակառակն է պատժամիջոցների մասին, խոսում են նույնիսկ այն պետությունների ներկայացուցիչները, որոնք նախկինում մեծ ոգևորությամբ չէին վերաբերում այս գաղափարին, օրինակ Իտալիան։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ակնկալվում է, որ այսօր Եվրամիությունը կընդարձակի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, սահմանափակումներ կիրառելով ևս 15 անձանց և 18 ընկերությունների նկատմամբ, Ուկրաինայում շարունակվող արյունահեղությանը նպաստելու և անջատողականներին սատարելու համար։ Դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում են, որ 3 Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներն այս հարցի շուրջ համաձայնության են եկել։ Նոր պատժամիջոցներին իր հավանությունն է տվել նաև Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկիրը՝ Իտալիան։ «Մենք միաձայն համաձայնեցինք շարունակել ճնշումներն ու ընդարձակել պատժամիջոցների ենթակա ընկերությունների և անձանց ցուցակը», հայտարել է Իտալիայի արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ով համարվում է Եվրամիության արտգործնախարար Կեթրին Էշտոնի ամենահավանական հետնորդը։ Թե ռուսական որ ընկերություններն ու պաշտոնյաներն են այս անգամ հայտնվել Եվրամիության սև ցուցակում, ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնա այսօր երեկո անգամ վաղը, նոր ցանկը դեռ չի հրապարակվել։ Դիվանագիտական աղբյուրները, սակայն, արդեն նշում են, որ այս անգամ սահմանափակումները կարող են տարածվել ռուսական այն բանկերի վրա, որոնց կապիտալի 50%-ից ավելին պատկանում հանդիպում է պետությանը։ Ակնկալվում է մասնավորապես, որ Բրյուսելը կարգելի եվրոպացի գործարաններին համագործակցել պետական մասնաբաժնով ռուսական խոշորագույն դրամատների՝ Սբերբանկի, ՎՏԲ-ի, Վնեշեկոնոմբանկի և Ռոսցելսխոզբանկի հետ։ Չի բացառվում, որ պատժամիջոցների այս երրորդ փաթեթում ընդգրկվի նաև Գազպրոմը իր խոշորագույն ծրագրով, հարավային հոսքով, որով Մոսկվան նախատեսում է ռուսական գազը հասցնել Եվրոպա, շրջանցելով Ուկրաինան։ Ըստ հաղորդումների, հնարավոր է նաև, որ արգելանք սահմանվի ռուսաստանի զենքի վաճառքի վրա։ Ընդ որում նշվում է, որ Բրյուսելն առաջին անգամ է ռուսաստանի դեմ իր պատժամիջոցները տարածում նաև ֆինանսական շուկայի, պաշտպանության և էներգետիկ ոլորտների վրա։ Մինչ այդ հիմնականում սարեցվում էին պաշտոնյաների հաշիվներն ու արգելափակվում էր նրանց մուտքը Եվրամիության տարածք։ Սրանք անօրինական, չպատճառաբանված և ոչ կառուցողական քայլեր են արդեն հայտարարել Մեծ Բրիտանիայում ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն, պնդելով, որ սահմանափակումների արդյունքում արևմուտքի և ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները էլ ավելի կխորանան։
Այս ժամին այս կանենք պատրաստել Հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ երեկոյան մեկ ժամանոց թողարկումն, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։